Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba, jina ġezmen saliba nselmilkom, fl-imkien miegħi l-għandi l-Dr. Anna Grech, kap tal-Uffiċċju ta' Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, illi fil-ħin illi ġej f'din l-edizzjoni tal-programm il-Balomba se jrin nieħdu break minn dak li qed jiġri madwarna ta' kuljum kemm ma tistax ma semmijiex ovvjament mill-perspettiva tal-ġrajiet tal-Brexit li xorta nixtieq insemmi, forsi kemm nifhmu ftit anke perspettiva waħda importanti fiċ-ċirkostanzi kollha li ħafna drabi kif naqraw ikun hemm il-perspettiva ta' pajjiż li qed jinnegozja biex joħroġ. U għandek però il-perspettiva l-oħra, naħa l-oħra tal-munita. Però apparti minn hekk ukoll nieħdu l-ispunt u l-okkażjoni li qiegħda magħna biex niddiskutu u anke naġġornaw l-issemija tagħna bid-diversi aspetti ta' ħidma illi il-Kummissjoni qed tagħmel sena partikolari għaliex mhux qed nagħmlu stock take, ġifieri għax duha importanti, però ovvjament din il-Kummissjoni Juncker ħadmet fuq proġett fuq programm illi issa ddew 4 snin fuqhom minnu hekk. U ovvjament dan huwa wkoll riżultat ta' xogħol li jkun qiegħed isir u illi kontinwament ikun isir u ħadd iktar. Ma jkun jaf informazzjoni f'pajjiżna f'dan ir-rigward ta' dawk l-iżvilupp li jkun jsiru. Però nixtieħu l-okkażjoni li qegħdin hawn jkun itkellmu ħarira żgħira fuq il-kunċett ta' Brexit dwar aspett ta' negozjati fis-sens illi aħna ċaj minn għandu ċertu età li għandi jien u niftakru l-proċess ta' sħubija iżda kellek element ta' naf fejn naf x'inhuma l-parameters, naf x'inhuma l-benchmarks, naf l-huma l-affarijiet, preparazzjonijiet, kellek pajjiż qed jinnegozja mal-Unjoni Ewropea vis-a-vi. U inti għandek l-Ewropa, aħna naqraw l-Ewropa tinnegozja l-Ewropa tgħid l-Ewropa. Però l-Ewropa tfisser min f'dan il-kuntest. Michel Barnier min kienet jirrappreżenta meta kienu qed jinnegozjaw il-Juncker jew inkella affarijiet oħra, nies oħra, pajjiżi oħrajn. L-għodwa tajba.
Dwa tajba li l-ek ġez u l-semija kolla nir-ingrazzjak tal-li għoġbuk t-istidinni għal-dan il-program l-lum ovvjament fil-dinja Ewropea għatma jonqos l-ahbarijiet mux nimkunu pozittivi u Brexit u hija wahda minnum. Il-mistoqsija tijak min kien Barnier u f'din negozjati ta' Brexit u min kien għati r-reprezenta. Barnier inata mandat mill-27 pajjiż liħor, pajjiż membri liħor, barra Renju Unit ovvjament, biex jippreżenta l-pożizzjoni tagħhom fin-negozjati tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Din kien ovvjament l-ewwel darba, l-ewwel esperjenza għal naħat kollha li pajjiż irid jitlaq u kif se jimxu negozjati, però għal xi ħadd bħali li kelli xorti li nkun Brussell fi żmien meta Malta kienet qed tinnegozja sħubija tagħha biex tidħol fl-Unjoni Ewropea, nara qisu mirror image illi fi żmien meta pajjiż irid jidħol fl-Unjoni Ewropea kellek l-aki kollu maqsum f-32 kapitlu kienu dak iż-żmien. Kull kapitlu jirrappreżenta settur ta' leġiżlazzjoni kellek it-taxxa, l-ambjent, l-enerġija, trasport, il-ġustizzja u l-affarijiet interni, insomma, l-affarijiet barranin, 32 kapitlu minn dawn. Għal kull kapitlu meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li se tiftaħ kapitlu ta' negozjati mal dak mal-pajjiż kandidat, l-ewwel ma kienet tagħmel kienet tikkonsulta l-pajjiżi membri li huma diġà membri biex tgħidilhom jiena nixtieq niftaħ dan il-kapitlu ma' Malta għall-eżempju. X'pożizzjoni se nofrulhom, x'irridu mingħand Malta biex ngħidu eħel Malta laħqet il-miri kollha li hemm bżonn jew għandha pjan kif se tilħaqhom il-miri f'dan is-settur. Insomma, ma tisiru ħafna negozjati bejn Malta u l-Kummissjoni Ewropea, ma l-Kummissjoni Ewropea tiżżomm il-pajjiż membri dejjem informati ta' x'inhi tgħidilhom Malta. Ġifieri l-Kummissjoni hija l-legislative body tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea f'moħħi dejjem hi aħna jiena bħall-uffiċċju nirrappreżenta l-Kummissjoni Ewropea li mhix l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija dik l-organizzazzjoni li tiġbor fiha il-pajjiżi membri kollha. U l-istituzzjonijiet li rappreżentaw dan il-pajjiżi, għandek il-Kummissjoni Ewropea, għandek il-Parlament Ewropew, mbagħad għandek istituzzjonijiet oħrajn li mhumiex leġislattivi bħall-Kummissjoni u l-Parlament. Issa fin il-każ ta' Brexit ġara l-kontra. Kellek il-Barnier li kien innominat mill-pajjiżi membri kollha sa 20 bħala il-Chief Negotiator li rappreżenta lilhom ma ma' Renju Unit, xin negozjati biex Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Issa da kull darba kienu jistan, issa ġara bil-kontra. Mela din id-darba kien jiġi Renju Unit u jgħid mela jiena dawn huma demands tiegħi fuq citizenship. Nofri li xejsi, irrid inkun naf xejsi mit-ċittadini Ingliżi li jibqgħu jgħixu fl-Ewropa u jiena x'lest nofri liċ-ċittadini tal-pajjiżi membri l-oħra li jibqgħu għandi. U Barnier ovvjament imur jirreferi lill-Istati membri x'qed titlob l-Ingilterra ir-Renju Unit u x'qed joffri r-Renju Unit. U ovvjament in-negozjati jiġifieri l-ewwel jridu jsiru bejn is-27. U mbagħad meta jkun hemm pożizzjoni komuni fost is-27 kienu jitkellmu mar-Renju Unit, kien eżerċizzju intensiv ħafna. Anka Malta kellha twaqqaf, il-Gvern Malti kellu jwaqqaf Brexit Task Force illi kienu jmorru Brussell kważi kull ġimgħa dawn biex jassiguraw li l-punti ta' interess għal Malta ikunu kollha koperti. Barnier stess ġi Malta darbtejn għall-inqas u għamel tur tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għal jien mhux biżejjed niltaqa' mal-gvernijiet ma' rappreżentanti tal-gvernijiet, irid niltaqa' ma' l-stakeholders ukoll, fil-fatt anke f'Europe House konna minna laqa' ma' l-stakeholders li kienu ġew diversi trade unions, anke union tat-tobba, tal-banek, tal-l-ispiżjara. Unions li rappreżentaw diversi interessi biex qajmu huma x'kienu l-concerns tagħhom f'każ jew meta Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea.
Ra jiena ħafna jsaqsuk u jgħidulek imma għaliex waslet saw is-sitwazzjoni u inti naħseb waħda mill-affarijiet li tgħallimna fil-kuntest ta' kollu mill-proċess ta' Brexit huwa li anke f'dan dak hawn il-tlista. Biss, żgħira ta' stakeholders il-ltaqa' magħhom Barnier meta kien Malta. Semmejt ukoll lista ta' issues li qed jiġu tackled in konnessjoni anke vis-à-vis pajjiżna. U meta toqgħod taħseb u tara minn fejn tagħlaq dal-proċess u fejn illum. U aħna kif qed ngħid li għandek ċertu perjodu inti għext innegozjati mill-perspettiva tanka ta' pajjiż. Tant hemm rabta intrinsika ma' kull aspett tal-ħajja. Ġi meta bdejt naqra over 127 numri l-istess imma 100 position paper just minnaħa tal-Ingilterra fuq l-eventualità ta' no deal illi tibda mill-pets u testendi sal-mediċini u l-ajruplani u l-avjazzjoni u traġitti. Mhux l-hekk ngħidu pajjiż daħal jew pajjiż ħireġ, imma attwalment illum il-ġurnata li tkun parti minn din ir-realtà tmiss tolqot u torbot kważi kull aspett
tal-ħajja.
Mhux tikkundizzjona inni tolqot u tolqot għax għandek element ta' titjib u għandek element ta' ċirkostanzi, però illi by and large irriżultaw u waslu fi proċess ta' progress. Allura, anka tista' tittendi u hekk nibda nħares lejn l-ottika futura ta' din is-sena partikolari, illi minn Brexit innifsu, di opinjoni personali tiegħi. Il-pajjiżi imqarbin biex ngħidu hekk li għandhom gvernijiet illi ħarsu lejn Brussell għadhom b'din it-terminoloġija ħarsu lejn Brussell u fejn huwa konvenjenti iwaħlu. Ma parti minn ma domx jitkellmu tant fuq ħruġ imma fuq tibdil, riformi, etc. etc. Brexit kien nemmen illi tafadaw fuq din iċ-ċirkostanza, però hija just assumption tiegħi illi attualment being European illum tfisser kwalità, mhux kwalità, xi ħaġa li qed tmiss ma kull aspett tagħha hija u li mhix sempliċiment dawk li erba' ħames argumenti illi forsi kienu ġejjin minn mod emottiv u forsi kien hemm ir-raġunijiet għalfejn kienu qed jintqalu li n-nies kienu qegħdin jirrabjaw. Imma attwalment din issa iżolat din il-problema sempliċiment tal-Ingilterra jew inkella hemm concerns ulterjuri minn perspettiva ta' fejn titmur l-Ewropa u t-talim forsi li kemm għax niftakru anke il-punt momenti ta' riflessjoni meta ħarġet il-white paper nifsejr żball li kien għamel fuq il-futur tal-Ewropa Juncker kienet ġiet preżentat anke fil-kuntest ta' dak illi kien għadu kemm sar f'Ġunju ta' qabel.
Le, minn tix sbali għadġez, fl-ħar mill-ħar, l-Unjoni Ewropea u l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, anka Malta, li ħanal u bis 15 sena fl-Unjoni Ewropea, il-Renju Unit kien ilu 45 sena, diġa tantija intrinsikament maġuna ma' sistema Ewropea, li per eżempju l-lum, anka għax karozza tixtri, għandek normi Ewropej. Anka waħda mill-problemi se tkun qed tiffaċċja Malta, pereżempju jekk issir Brexit jew meta ssir Brexit, il-mediċini. Bħalissa Malta taf li jekk timporta l-mediċini mill-Ingilterra, mill-Renju Unit, dawn jissodisfaw in-normi Ewropej li Malta obbligata segwi. Wans li l-Renju Unit joħroġ, Malta ħajkollha problema. Ma fejn tibda tixtrihom il-mediċini bl-instructions bl-Ingliż li jissodisfaw in-normi tal-Unjoni Ewropea. Malta suq żgħir wisq biex tibda tipprotoġġihom hi. Jekk qed importhom mill-Italja, trid tissibu xi ħadd min jaqilbilha l-literature li jiġu magħhom il-mediċini. Dawn huma eżempji ftit banali, imma at the same time għandek pereżempju l-Open Skies Agreement, ajruplan ma jistax itir minn fuq pajjiż ieħor tal-EU jekk ma jsegwix ċertu obbligi tal-Eurocontrol. Li aħna naħduhom bħala ċittadini naħduhom for granted. Anke l-online shopping. Kemm sar komuni u xi ħaġa faċli Malta. Dikinhar kont qed niskellem ma' xi nies li jaħdmu dwana. Malta jistennew illi ikun hemm 6,000 tranzazzjoni kuljum id-dwana iktar milli hemm illum minħabba Brexit. Għax Malta u l-Ingilterra minn temm kienu marbutin viċin ħafna fit-trading. Naħseb li ġara bil-Brexit jiena biex inkompli ma' dak li qed inti. Għax inti qed issa m'għadhomx il-pajjiżi euroxettiċi ha fejn hemm gvernijiet naqra iktar euroxettiċi.
Jista' jkun inqas politically correct aktar nosa kellhom qarbi.
Jgħidu pereżempju jien naf it exit, it-li exit, Frexit, kollha smajnihom daw Jexit. Il-partiti li fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġi tagħhom huma dejjem il-biżq beżżaw liċ-ċittadin. U jgħidu dak li jrid jisma' iċ-ċittadin, ir-retorika ta' Salvini m'hemmx għalfejn irrepeti hawnhekk. Però ma jiġi joħroġ mill-Unjoni Ewropea x'qed jaraw xi ġeħta ras inħolqot l-Ingilterra u li ħadd ma jaf daw qegħdin litteralment f'xifer ta' preċipizzju. Issa jew jaqgħu, jew iridu jerġgħu jitilu lura bil-battikati kollha li ħadu. Imma d-daqqa ħadu.
Jiena naħseb issemmi l-Italja, ġifieri case in point, jekk inti tara n-negozjati li kellek. Fl-istess ġurnata illi Theresa May wared u kważi tissili għad-dil tagħha. Parallel kien hemm mikla bejn Conte illi qisu l-vuċi tar-raġuni bejn Di Maio u Salvini, Juncker u Moscovici. Biex
fuq il-budget.
Fuq il-budget ftit wara illi kien hemm dak il-pandemonju saħan sitra kellek wieħed mill-membri parlamentari tal-Movimento 5 Stelle jaqbad ittra li bad Moskoviċi msaħħa mal qiegħda żarbu b'dak is-sens ta' disrispett. Illi dej backed off u qablu il-punt ta' soluzzjoni huwa dak il-mod. U jiena nixtieq nitfa' wkoll fil-basket tal-argument, anke Trump, illi fl-eċċentriżmu tiegħu meta qabel mar Juncker biex jitħaddet u jitkellem dwar il-ftehim milli mbagħad wasal. U ftit tal-ġranet ilu kien hemm it-komplija tad-diskussjoni fuq dan is-suġġett. Sewa? Ukoll backed off minn ċertu aggressività li jisma' għalhekk qed tiddilja ma' blokk ekonomiku, politiku li għandu ċertu saħħa. Jiena naħseb illi f'dan ir-rigward Brexit hemmhekk tfdil ix-xi tal-Italja biss ukoll kien qed juri illi jisma' ma nistgħux mhux l-hemm taqbad u tgħid dan il-punt. B'eċċezzjoni tal-ixxu waħda li tibqa' pertinenti u naħseb hija ixxu politika li għandek ċertu sitwazzjonijiet li jridu ġew għax ħafna mill-biża' li qed tiġi fumentata u ħafna mill-issues li qed ikoll joħolqu dawn l-anzjetajiet hija mhux ħa nitkellmu fuq l-aspett illegali tiegħu il-suġġett tal-migrazzjoni. Għaliex inti jekk tħares li ċentru l-vant tal-Ewropa għandek il-migrazzjoni minn naħa tal-vant. Aħna ma naqrawx kuljum x'jiġri fuq il-fruntiera per bejn il-Polonja u l-Ukrajina, illi l-Polonja jiġu ċertu pożizzjonijiet għax meta kellhom l-influss tar-rifuġjati mill-Ukrajina waqt il-konflitt. Tipo jidu lek ħatma u ma tarajhomx ma tindunax. Għandek Malta, l-Italja, Franza u daw il-ġlied intern, il-Greċja, Spanja. Il-kwistjoni tal-migrazzjoni minn pajjiżi terzi però anka dik interna illi jidher illi hija l-ikbar element ta' frustrazzjoni u kif ukoll ta' xettiċiżmu illi qed jagħti spinta għal dawn l-aspetti. Meta jgħidu l-Ewropa mi tagħmel xejn f'dan ir-rigward, kemm hu ġust argument ta' dan it-tip? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar anke meta kien hawn l-aħħar issue fiċin tagħna, issa sa dal-aħħar ħinit kienet naħa tasqallija. Min hi l-Ewropa li mi tagħmel xejn? Hija l-pajjiżi.
Mhux din l-istess ħaġa li qed tinteqabel. Lejn qed tipponta su bike? Min mhux jagħmel, min mhux jaqbel, min mhux jiftiem, min mhux jaħsal għas-soluzzjonijiet il-pajjiżi bejniethom. Min l-Ewropa? Il-Kummissjoni Ewropea tista' tħambaq kemm trid u tgħid illi l-ftehim li ntlaħaq fuq is-Sea-Watch meta kienu ftit il-barra minn Malta, 49 immigranti, Sea-Watch u kien hemm vapur ieħor. Min laħqu? Min sabu l-ftehim? Il-Kummissjoni bit-telefonati ċempelli l-pajjiżi li 8 jew 9 kemm kienu li fl-aħħar mill-aħħar aċċettaw li jieħdu numru ta' immigranti. Però kif qal il-Prim Ministru Malti din ma kienx soluzzjoni Ewropea. Din kienet soluzzjoni tal-Kummissjoni u 8-9 pajjiżi Ewropej. Ma kienx soluzzjoni Ewropea, kienet soluzzjoni ad hoc, sibna soluzzjoni għal din problema, issa n-noħra. U ħajkun hemm iktar, ovvjament bħala, għasu noqogħdu sejrin hekk. U għaliex dak li qed inti fil-pajjiżi tal-Est, tal-Ewropa tal-Est, ċerti li jitlu ħafna immigranti li jaqsmu l-frontieri mir-Russja mill-Ukrajna, imma x'huma tal-istess karnaġġon ma jinstemawx. Malta xin il-problema, l-Italja xin il-problema, in-nies li huma differenti, anke fil-pajjiżi tal-Est għaliex ma jridux jaqsmu fil-burden sharing tal-immigranti.
Però meta morna Brexit kellek is-sitwazzjoni tal-pajjiżi interni mill-Ewropa, tal-immigrazzjoni interna Ewropea. Wkoll illi bdiet taffa.
Imma dik kienet l-ironija, għax jekk tmur Londra x'tara l-iktar bojot jew nista' karnaġġon ieħor. Allura inti kontra iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea qed toħodha u l-problema kienet waħda li ħolquma stess. U l-Kummissjoni Ewropea anka fil-deal li kienet offrit lil Cameron qabel sar ir-referendum, kienet tagħtu l-permess li jiddiskrimina pożittivament favur iċ-ċittadini Ewropej, ċittadini Ingliżi vis-a-vi ċittadini oħra Ewropej. Għax dik waħda mill-problemi li kellhom ir-Renju Unit li daw tant għandhom sistema ta' benefiċċji ġeneruża. Lina pala Maltija nista' mmur naħdem l-Ingilterra mill-ewwel ġurnata jibdew ituni daw children's allowance tfal tiegħi li qegħdin Malta bir-rata tal-Ingilterra. Issa bejn Malta u l-Ingilterra nimmaġina li hemm differenza fiċ-children's allowance, imma immaġina kemm jikbar id-differenza fiċ-children's allowance bejn Rumanija u l-Ingilterra u l-Bulgarija u l-Ingilterra u daw il-pajjiżi tal-Ewropa tal-Est fejn il-paga average hija 300-400 euro fil-xar. Meta tħares lejn l-Ingilterra li l-paga medja hija ħafna ħola. Imma di hija liġi Ingliża. Ħadd ma qalhom biex jagħmluha. Imma jekk inti tgħid li Malta mhux ukoll, imma Malta rbatniha mal-contributions tal-Social Security. Li inti jekk tiġi toqgħod Malta, trid tkun taħdem, trid tkun ħallas is-Social Security. U ma nafx jekk hemmx l-obbligu li t-tfal ikunu preżenti fl-istess pajjiż fejn hemm il-ġenitur li qed jieħu children's allowance. Jekk ir-Renju Unit ma minix din liġi fejn qed iwaħħal fl-Unjoni Ewropea.
Kenna m'għalniex kien kemm fuq Brexit suppost, ovvjament, ma tistax ma titkellem.
Ma dawn huma l-problemi li waslu għal Brexit, il-perċezzjonijiet tal-qulbiżat li waslu għal Brexit, mhux Brexit.
Qabel bdejna l-programm kollu nitkellmu il-ratio tal-attenzjoni li bħalissa tkun qed tingħata. Però din hija realtà li l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea qed tgħix u taħdem dwarha u f'ċirkostanzi minkejja li mbagħad għandek affarijiet oħra li għaddejna għaliex qed nagħmlu fuq fejn ma qablux, però kien hemm numru ta' deċiżjonijiet riċentement illi urew li kien hemm kompromessi.
Ftehim hemm fuq il-mejda.
Li fuq affarijiet oħra. Ġifieri jekk
is-soll tal-Kummissjoni baqa' dej business as usual suppost.
Sitt tal-ġimgħat ilu kellna l-20 anniversarju
tal-Euro.
Illi dak kien milestone ma kellux.
Għatemm id-diskussjonijiet għaddejjin fuq l-MFF il-ġdid, fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea, il-Multiannual Financial Framework. Għas seba' snin mill-2021 sa 2028. Dan 27 pajjiż membru lieħor kollha qablu li mhux kollha dik kienet waħda mill-problemi. L-intenzjoni kienet li jintlaħaq bil fuqu qabel isiru l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Ma again minħabba Brexit ma jistgħux. Għax qatt ma jafx se jiġri. Bħala Kummissjoni Ewropea u aħna uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea, anke l-budget ta' din is-sena ġie affettwat. Meta f'soltu f'Ottubru jedunna għandkom għas-sena dieħla ħajkolkom dan l-ammont biex taħdmu u tgħidu tipprogrammawh u tgħidulna fuq xi setgħu fuq. Ġejna fil-bidu tas-sena f'Jannar qalulna dak li jednilkom ikkalkulaw li għandhom 60% mhux dak li jednilkom is-sena l-oħra għalissa. Għax ma nafux se jiġri mill-Ingilterra, għax jekk ikun hemm hard Brexit and they crash out, ta' mhux se jibgħu jħallsu. Ġifri l-budget tagħna ta' din is-sena mhux se jkun dak li ħsibna li se jkun, qed jaffettwa ħafna il-ħajja ta' kuljum. Dar toħroġ kif toħroġ l-Ingilterra jew jekk toħroġ iridu jinbidlu ċertu liġijiet. Waħda minnhom pereżempju jekk meta toħroġ meta joħroġ ir-Renju Unit, jekk ma joħroġ bid-deal li hemm fuq il-mejda, crashing out, joħroġ bla deal. Jiġi
isu orderly withdrawal, għax nisibu ħawis l-orderly withdrawal.
Jiġi isu kwalsiasi pajjiż terz. Per eżempju, isu Tunezija. Issa biex Tunezin jidħol fl-Ewropa, correct me if I'm wrong, għandu bżon viza. Irrid jiġi deċiż jekk għal ċittadin Ingliż u se jkun hemm bżon viza jew le. Imma da qabel tiddieħed id-deċiżjoni kif ħa joħroġ ir-Renju Unit.
Għaliex li tik id-deal huwa perjodu ta' tranzizzjoni fejn dawn
il-fajn. Id-deal tik ċertu garanziji. Le fid-deal pereżempju diġà hemm FTM li l-Ingliżi mhux se jkollhom bżonn viża.
Kien intqal li għandek perċentwal qawwi ta' l-affarijiet huma solvuti anke
tramit id-deal. Anke fuq dittijiet ta' ċittadini u kemm jistgħu jibqgħu jgħixu fil-pajjiż rispettivi x'tip ta' dokumenti jkollhom bżonn and so on. Il-Renju Unit pereżempju kien ħareġ dan il-status settled status. Jekk inti jilek tgħix l-Ingilterra l-numru ta' żmien u taħdem u għandek il-familja u għandek ties mal-pajjiż, u jekk mela inti antitelata l-settled status, u tista' tmur tapplika għalih l-settled status. Qabel kien se jiswik xi 65 pounds minn għalija, issa l-ġimgħa l-oħra Tereża May qalet se tagħtih xejn il-kull minn għandu r-rabta mal-pajjiż. Issa da jekk ma jsirx Brexit ta' settled status għal xejn, għax inti ċittadin tal-Unjoni Ewropea tibqem. Jekk Brexit ħajsir in a disorderly way kif qed ngħidu, da settled status xorta jibqa' japplika hopefully. Hemm ħafna contingency planning li ma nafx kemm qiegħed isir minħat kollha. U hemm xorx one fine day se nqumu ngħidu mela aw da sitwazzjoni sa let's deal with it the best way we can. U nsibu s-soluzzjonijiet kif hemm bżonn li nsibuhom għall-issues li għandna quddiemna fuq il-mejda.
Huwa hija realtà li ovvjament ikun hemm lok ta' aktar analiżi għax di oħra ġi sal-lum daw is-sigħat għax daw l-fred bis-sigħat jinbidlu l-unika fatt li hu magħruf huwa il 29 ta' Marzu hija data illi fih ir-Renju Unit se toħroġ.
Suppost joħroġ
mill-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna
ma qasdik ħadd ma muċċed fuq.
Le, s'issa dak li hemm stabilit issa jista' tista' tinbidel għax hemm il-liġi meħuda, deċiżjoni parlamentari, deċiżjoni politika ġol Commons fuq dik qablu. Imma fuq l-affarijiet u l-aspetti l-oħra kienu u li huwa interessanti u għasanna biex nikkonkludu għal daqsan ta' nistendi l-invit għal programmi biex niddiskutu fuq aspetti oħrajn tal-politika Ewropea illi ser ikolna. Anti għandek situazzjoni fejn 27 stat qablu u forsi l-aħħar biċċa it-tifsira ta' dik is-sitwazzjoni qabel id-deal meta kien hemm il-kwistjoni ta' ġibiltà. Fejn hemmhekk pajjiż għajjem kwistjoni, l-Ewropa ħadita in konsiderazzjoni, inaqdet warajh u defendiet dik is-sitwazzjoni. L-ironija tar-realtà
Kif qal tajjeb kemm il-President Juncker u anka Donald Tusk hija huwa Renew Unit li ddeċida li jrid joħroġ mill-Unjoni Ewropea, mhux l-Unjoni Ewropea li tkeċċi l-Renew Unit. Ġifieri l-ballun qiegħed f'saqaj ir-Renew Unit u jrid jiddeċidi u jgħid x'irid u l-pajjiżi l-oħrajn jistgħu jakkomodaw, jiddeċidu jekk jistgħux jakkomodaw dak li jrid jew le. Id-deal jem fuq il-mejda ġbajna nisimaw li it's the best deal possible u ma jistax ċerġa jinfetaħ. Kjarifiki jistaw jisiru, pero ma jista jintmess ebda parti minn dak li jem diġa maqbul f'dan il-ftejn. Issa jek Theresa May tibqa' tgħid li ħara titlob lil Brussell jerġi jiftu negozjati.
Naraw xej jiġri. Naraw xej
jiġri.
Elena, nirringrazzjak ħafna, nirringrazzja l-semija wkoll Elena Dumana għall-edizzjoni ta' dan il-programm. Nagħmel l-appuntament magħkom bħallum minn tim, sa dan it-tant insemmilkom nawguralkom il-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.